Moldova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Constituțională a validat mandatele noilor deputați. Gala Europei Libere 2010 continuă astăzi cu un reportaj de la inundațiile de pe Prut. Gafele anului, o selecție a celor mai mari trăsnăi spuse de politicieni, diplomați și oameni de afaceri din lumea întreagă în 2010. Și dicționarii european, din nou despre Moș Crăciun versus Moș Gerilă. La început, ascultați știrile Europei Libere. Curtea Constituțională a validat în această seară rezultatele alegerilor din 28 noiembrie. Instanța a anunțat decizia să valideze mandatele noilor deputați după o zi întreagă de discuții pe marginea câtorva contestații depuse de candidații independenți. În noul Parlament, așteptat să se întrunească în prima ședință cel mai târziu pe 28 decembrie, Partidul Comuniștilor va avea 42 de deputați, Partidul Liberal Democrat 32, Partidul Democrat 15 și Partidul Liberal 12. Liderul liberalilor Mihai Ghimpo a declarat că PL nu va accepta să facă parte dintr-o coaliție de centru-dreapta cu PD și PLDM dacă partenerii nu acceptă să condamne crimele comunismului și să interzică simbolurile comuniste Secera și Ciocanu. Ghimpo a făcut declarațiile postului Publica TV în urma unei întâlniri de vineri seara a liderilor celor trei partide. El a spus că discuțiile au decurs într-o atmosferă prietenoasă și s-a declarat încrezător că o nouă alianță de centru-dreapta între PL, PLDM și PD va fi înființată până la 28 decembrie. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a anunțat că familiile cu venituri mici vor putea cere din ianuarie noi compensații pentru căldură și gaze. Buliga a declarat astăzi că sunt eligibile familiile care primesc deja alocații sociale și au venituri lunare sub 742 de lei. Noua compensație pentru sezonul rece, în mărime de câte 130 de lei pe lună, va fi achitată timp de 5 luni. Cererile pot fi depuse la asistenții sociali de la locul de trai. Din luna ianuarie, gazele primite din Rusia se scumpesc cu aproximativ 8%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică spune că această scumpire va duce inevitabil la majorarea tarifelor interne. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că omologul său american Barack Obama este un lider care își ține promisiunile ca urmare a ratificării în Senatul Statelor Unite a tratatului START, considerat vital pentru resetarea relațiilor bilaterale.
Мне работается с президентом Обамой легко. Într-un
interviu de sfârșit de an la televiziunea rusă, Medvedev l-a felicitat pe Obama pentru că a obținut ratificarea în circumstanțe dificile din cauza opoziției inițiale a senatorilor republicani. Cei doi lideri au semnat în aprilie tratatul privind reducerea arsenalelor nucleare. Duma de stat a Rusiei a ratificat și ea astăzi tratatul în prima lectură, dar parlamentarii ruși au avertizat că întreaga procedură poate dura până anul viitor. Premierul ungur Viktor Orban a declarat astăzi că noua și controversată lege a presei va intra în vigoare pe 1 ianuarie fără vreo modificare, în ciuda protestelor jurnaliștilor și criticilor exprimate de partenerii europeni ai Ungariei. Noua lege adoptată cu voturile majorității de centru-dreapta din partidul Fidesz al premierului Viktor Orban împuternicesc un nou consiliu să amendeze instituțiile mass-media dacă decide că relatează părtinitor, aduc atingere demnității umane, încalcă normele morale sau dacă nu relatează despre un eveniment considerat de interes public. Criticată de opoziție, asociațiile de ziariști locale și internaționale, OSCE și unele guverne europene ca cel al Germaniei, legea ungară va intra în vigoare în ziua în care Ungaria preia președinția rotativă a Uniunii Europene. Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a validat astăzi rezultatele alegerilor din 28 noiembrie, după o zi întreagă de discuții pe marginea câtorva contestații depuse de candidații independenți. A urmărit dezbaterile Liliana Barbăroșie, care s-a interesat și ce urmează de acum încolo, adică ce se va întâmpla la prima ședință a Parlamentului nou, așteptată pe 28 decembrie, la exact o lună după alegeri.
Curtea Constituțională a decis că motive din care ar declara ilegale alegerile nu există, prin urmare le-a validat împreună cu mandatele de deputat rezultate din votul din 28 noiembrie. Iată ce a declarat la încheierea ședinței președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere.
Încălcări care au fost depistate în perioada preelectorală, în ziua votării, n-au fost de natură care să influențeze totalizarea alegerilor și distribuirea mandatelor de deputat. Concomitent cu acest aviz, Curtea a emis hotărârea prin care au fost validați cei 101 deputați a celor patru concurențe electorale care au depășit, deci, pragul electoral.
Înainte de a-și pronunța decizia, magistrații au audiat un raport al Comisiei Electorale Centrale, care a solicitat magistraților validarea scrutinului. Comisia a mai informat curtea că renumărarea cerută anterior de către comuniști și care a scos la iveală câteva sute de voturi contabilizate incorrect în timpul alegerilor nu modifică rezultatele finale care au adus în legislativ 42 de comuniști, 32 de liberal-democrați, 15 democrați și 12 liberali. Singurii care s-au opus validării au fost trei foști candidați independenți, supărați că mai multe sesizări formulate de ei în perioada renumărării ar fi fost ignorate de Comisia Electorală Centrală și instanțele judiciare. Magistrații și-au luat o pauză de câteva ore pentru a se lămuri în aceste nemulțumiri, dar au respins reclamațiile motivând că n-ar avea legătură directă cu rezultatul electoral. Scrutinul validat astăzi este al doilea anticipat după cel din 29 iulie anul trecut, ambele organizate din cauza că Parlamentul nu a reușit să întrunească o majoritate de 61 de voturi capabilă să aleagă șeful statului. Crearea unei majorități suficiente pentru alegerea președintelui nu este o certitudine nici acum. Trei dintre partidele parlamentare negociază crearea unei alianțe de centru-dreapta de tipul celei aflate acum la guvernare, care va număra 59 de mandate, iar opoziția comunistă încearcă pe de altă parte să atragă PD-ul într-o alianță de centru-stânga, care ar întruni 57 de mandate. Oricare alianță va fi creată, partidele rămase în opoziție vor trebui să coopereze cu majoritarii la alegerea șefului statului. În caz contrar, dacă Parlamentul nu reușește să micșoreze de la 61 la 51 numărul de voturi necesare pentru alegerea președintelui, alegerile vor fi din nou repetate. Prima ședință a Parlamentului nou ales este așteptată pentru marțea viitoare, 28 decembrie. Președintele interimar Mihai Ghimpo a anunțat astăzi că va semna un decret în acest sens în cursul acestei zile. De asemenea, el s-a arătat încrezător că până la prima ședință Parlamentul va avea o majoritate din cele trei partide participante la guvernare după anticipatele din 29 iulie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a decis joi, în ultima sa ședință, să aloce încă 1,3 milioane de lei pentru construcția rețelelor de apă, gaz, curent electric și canalizare în noile cartiere din satele Cotul Morii, Sărăteni, Obileni și Nemțeni, afectate de inundațiile din vară. În total, pentru sinistrații din raionul Hâncești sunt construite 711 case. Inundațiile au fost o provocare majoră pentru autorități într-un an de criză economică și instabilitate politică și un subiect de campanie electorală. La Gala Europei Libere 2010, o selecție din cele mai bune reportaje ale corespondenților noștri din acest an, puteți asculta în minutele următoare relatarea Luciei Deaconu de la inundațiile de pe Prut, relatare difuzată în premieră pe 8 iulie.
Camioane și remorci trase de tractoare, pline cu tot felul de lucruri adunate la repezeală într-o gospodărie și oameni disperați. Asta am văzut la intrarea în localitatea Cotul Morii din Hâncești. Singurul drum de acces în sat era deja înghițit de viitură la ora când am ajuns acolo. Sătenii însă stăteau încremeniți la frontiera apelor. Unii așteptau să revină tractoarele din satul inundat, alții în speranța că vor reuși să prindă un transport ca să se întoarcă în gospodăriile lăsate în apă. Victor, unul dintre ei, mi-a spus că a reușit să o convingă pe maică să stea la rude.
Aștept un om să vii și poate să tem să mai scoatem ceva de acasă. Casa părintească e casa de lut să dărâm. Nu mai pot face.
Și acum aveți posibilitatea să vă întoarceți acolo să luați ce mai rămas?
Mă gândesc niște haine, piană, dar restul nu mă gândesc la nimic. Mă gândesc un sapu.
Am urcat și eu cu Victor și alte câteva femei în tractor. Valentina s-a întors după aragaz și pui. Am ajutat-o să pună pui într-o cutie. Satul e pustiu, doar la unele porți la care apa încă n-a ajuns mai poți vedea oameni care și-au scos lucrurile în drum și așteaptă să le încarce în tractoare. Pe nemțeneni i-am prins cu aceeași grijă pentru lucrurile agonisite. Axenia Ceban, împreună cu fiica ei, tăbârceau niște cutii cu borcane și alte lucruri.
Și nu mutăm la vreodată cu trei familii. La un loc trăim. Nu mai rămas lucruri, dar n-am cine lua.
Da, nu s-a surpat casa, mai puteți scoate ceva de acolo?
Mai putem, da.
Ce ați luat acum?
Mărânțuși așa mai luat, au rămas, mobilul a rămas în casă.
Dar acum la ce vă așteptați?
La râu ne așteptăm, vine apa, ne-am uitat, am pus semn. Și tot vine apa, tot vine. Am pățit odată în deal cu casa. S-a dus în pământ, am unde am a doilea casă. Și singurii că omul e mort.
Sătenii se arată nemulțumiți că nu sunt suficiente bărci ca să fie ajuns până la casele lor. Moș Andrei mi-a spus că așteaptă de dimineață o barcă mai încăpătoare.
Odată ieri când m-am dus sobă era chicată de păreți crăpați și tot în casă, tot în mobilă, tot ce am avut până am strâns, tot în casă.
N-ați reușit să scoateți nimic?
Nic. Abia că ajungem lângă bășile și folos. Așa că nu-i departe. Nu știu.
Vreți acum să vă întoarceți să mai luați ce mai rămas?
Am vrut să mai sunt, dar și eu rămas tăt. De ofi, tătul rămas. Stresul. Am 70 de ani. Asta trebuia mâine.
În timp ce vorbeam cu Moș Andrei, unul dintre săteni a adus vestea că a fost găsit un cadavru. Nemțenienii însă mi-au spus că tot nu vor renunța.
Cum? Nijeli, îmi trebuie. Eu am depus atâta, o viață întreagă, am 50 ceva de ani, nu?
Păi, dar vă puneți viața în pericol dacă intrați acolo.
Da, și pericol, dar puneți bărșile astea. Eu cu barcă vreau să mă duc acolo, să mai scot ceva, să mai... De unde străiesc eu? E că eu mă ridic, dar la unde? Până ți-a dat ții așa, cine, guvern sau cine mai dau acolo, până ți-or da ții ceva, apoi tu așteaptă să moare pagodă, cum zice rusul. Dar eu trebuie să mănânc ceva și am doi copilași studenți, am soții, am... Ei.
Aflu de la săteni că prim-ministru Vlad Filat fusese la nemțin cu puțin timp înainte. Localnicii îmi spun că li s-a promis cam 100 de case noi pentru ei, pe alt loc, ferii de inundații, doar că până să treacă în acele case mai e mult timp, iar ei nu pot sta până atunci pe la rude. Când am plecat din sat, i-am lăsat pe nemțeneni în același loc în care i-am găsit, așteptând ambarcațiunile salvatoare.
Ați ascultat-o pe Lucia Deaconu cu unul din reportajele din cursul anului, selectate special de Europa Liberă pentru această perioadă a retrospectivelor. Serviciul de știri al Europei Libere și-a propus să adune la sfârșit de an cele mai mari gafe făcute în 2010 de figuri publice în lumea întreagă, de la politicieni la oameni de afaceri, diplomați și comandanți de armate. Mircea Țicudean prezintă selecția făcută de Ron Sinoviț.
Pentru mulți americani, anul 2010 va rămâne în amintire ca anul dezastrului ecologic din Golful Mexic, provocat de explozia platformei maritime a companiei britanice BP. Iar șeful de atunci al firmei BP, Tony Hayward, va fi rememorat, probabil mai ales pentru deciziile sale cel puțin dubioase la vreme de criză, ca și pentru gafele din declarațiile pe tema ei. Hayward a spus de pildă că scurgerea milioanelor de baril de țiței nu este altceva decât o picătură în ocean, iar un coleg de-al său din conducerea firmei BP, suedezul Carl-Henrik Schwanberg, s-a arătat la fel de delicat, spunând că locuitorii litoralului american afectați de scurgerea de țiței sunt oameni mărunți. Adresându-se mărunților, Tony Hayward le-a explicat odată că și el face eforturi pentru rezolvarea crizei, dacă nu pentru altceva, măcar pentru că își vrea viața înapoi, adică viața fără probleme personale dinaintea exploziei. Ultima greșeală de relații cu publicul a lui Hayward a fost că în plină criză a plecat în vacanță ca să urmărească la fața locului, în Marea Britanie, o cursă de iahturi, printre care se afla și al lui. La o cursă a participat și președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar până la urmă a fost prins trișând. Liderul de la Kremlin a făcut reclamă constructorului autohton de automobile Lada, conducând o astfel de mașină, o Kalina galbenă, 2000 de kilometri prin Siberia. Satisfăcut, Putin le-a recomandat compatrioților să cumpere mașini Lada pentru că sunt confortabile și rezistente. Numai că un video amator postat pe YouTube a demonstrat că în călătoria lui patriotică prin Siberia, Putin a fost nevoit să folosească mai multe mașini Lada, nu una, pentru că ele capotau rând pe rând. Tot o călătorie l-a așezat în categoria gafurilor anului pe președintele pakistanez Asif Ali Zardari. În vreme ce regiuni întinse ale țării sale erau inundate, liderul pakistanez se afla în Europa de Vest, unde spunea printre altele că numai politicienii sensibili și onești pot triumfa în lupta cu extremismul islamic. Între timp, la el acasă, televiziunile prezentau în paralel imagini ale zecilor de mii de sinistrați de la inundații și pe președinte la dineori de gală în capitalele occidentale. În Afganistan, un oficial NATO i-a înfuriat pe localnici, dar nu numai pe ei, prezentând într-un interviu la BBC progresele enorme pe care le-ar fi făcut Kabulul cu ajutorul trupelor străine.
Here in Kabul and in the other big cities, actually there are very few of those bombs. The children are probably safer here than they would be in London or New York or Glasgow or many other cities.
Mark Sedwill, care este șeful biroului de relații cu publicul al forțelor NATO din Afganistan, a spus că la Kabul și în alte orașe afgane sunt foarte puține atentate cu bombe. Copiii sunt probabil mai în siguranță aici, la Kabul, decât la Londra, New York sau Glasgow, a spus Sedwill, exagerând și chiar destul de mult. Pentru președintele ucrainian Viktor Yanukovych, anul 2010 a fost unul foarte bun, care i-a adus puteri sporite, dar nu l-a scăpat cu totul de o problemă mai veche, insuficienta cunoaștere a limbii ucrainiene. Ca mulți alți ucrainieni din estul țării, Yanukovych se exprimă mai ușor în rusă și, deși în ultima vreme a făcut efortul să-și cizeleze ucrainiana, progresele par să se lase așteptate.
Сьогодні вже встановлюється новорічна.
La începutul lunii decembrie, Yanukovych a salutat ridicarea pomului de anul nou, doar că nu a nimerit cuvântul brad. În loc să spună Yalinka, a spus Yolka, dovedind că tot rusa îi este mai aproape de inimă, cel puțin deocamdată. Premierul Marii Britanii, David Cameron, n-are probleme cu limba oficială a țării sale. Dimpotrivă, vorbește engleza așa de bine și de repede, că uneori îl ia gura pe dinainte, mai ales în discuții pe teme de politică externă. Aflat în Turcia, Cameron a lăudat țara gazdă și a urat să intre cât mai repede în Uniunea Europeană, aducând mai multă securitate regiunii Orientului Mijlociu.
They can help us solve some of the world's problems, like the Middle East peace process, like the fact Iran has got a nuclear weapon.
Acolo, a explicat premierul britanic, situația este delicată și datorită faptului că Iranul are arma atomică. Această afirmație tranșantă contrazice însă toate declarațiile internaționale oficiale în chestiunea iraniană, căci nimeni, cu excepția probabil involuntară a lui Cameron, n-a spus până acum limpede că Iranul are deja arma atomică. Președintele Federației Internaționale de Fotbal Amator, Sepp Blatter, a gafat spre sfârșitul anului curent la o conferință de presă despre organizarea campionatului mondial de fotbal în Emiratul Qatar în 2022. Unul din reporteri l-a întrebat pe Blatter dacă știe că în Qatar homosexualitatea este interzisă și că suporterii gay de fotbal se vor expune unor eventuale pedepse dacă își urmează echipele favorite în țara islamică din zona Golfului Persic.
Then I would say then that they should refrain from any sexual activities.
Le recomand să se abțină de la activități sexuale, a spus Blatter în râsetele audienței. Mai multe organizații ale minorităților sexuale au protestat însă de îndată, spunând că gluma a fost proastă și că situația gaylor și lesbienelor din țări unde homosexualitatea este interzisă și pedepsită prin lege nu este deloc un motiv de râs.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Un an sub semnul crizei, așa își intitulează corespondenta noastră la București, Sabina Fati, o relatare de sfârșit de an despre principalele evenimente ale lui 2010 din România.
În 2010, criza a fost simțită în România la toate nivelurile. Din punct de vedere economic, puterea de la București se laudă că a trecut de ce era mai greu, iar țara a fost salvată de faliment. Opoziția însă nu contenește să spună că anul 2010 a stat sub semnul tăierilor salariale, care la bugetare au fost de 25%, dar care în mediul privat s-au simțit chiar mai acut. Deficitul economic s-a redus, reformele au fost transpuse cu greu în legi, dar până la punerea în aplicare a acestor legi, care urmează să uniformizeze salariile și pensiile, mai sunt câteva hopuri, în vreme ce economia reală se mișcă încet, aproape insesizabil. În schimb, la nivel politic, criza nu pare să se atenueze deloc. Socialiștii și liberalii români aflați în opoziție încearcă să blocheze în Parlament reformele demarate cu sprijinul Fondului Monetar Internațional și, în același timp, cu sprijinul televiziunilor private de știri, opoziția vrea să-i convingă pe acestea alegători că de toate relele care se întâmplă în țară e de vină președintele Traian Băsescu. La rândul său, președintele, care și-a asumat personal măsurile economice cele mai dure, nu găsește pârghiile pe care să apese pentru a relua dialogul cu liderii opoziției. În România, anul acesta, legislativul a fost gripat, fiindcă diferența dintre putere și opoziție este de doar un vot la Senat și de 25 de voturi la Camera Deputaților. Nici sistemul juridic nu a fost ocolit de criză în condițiile în care mulți magistrați nu vor să accepte schimbările, iar doi dintre judecătorii în altei curs de casație și justiție sunt acuzați într-un dosar de trafic de influență și luare de mită. Procuratura anticorupție își menține ritmul de lucru, dovadă că doi deputați din rândurile puterii au dosare penale, iar mai mulți parlamentari sunt cercetați pentru fapte de corupție. Cu toate acestea, marile cazuri de corupție continuă să rămână nesoluționate, fiindcă judecătorii prelungesc cu bună știință procesele. Astfel că în România sunt pe rol procese care pentru un fost premier și mai mulți foști miniștri trenează de 3-4 ani. Ineficiența în lupta anticorupție este și motivul pentru care cele mai influente state din Uniunea Europeană, Franța și Germania, se opun aderării României la spațiul de liberă circulație Schengen, la data stabilită inițial 1 martie 2011. Marile firme vest-europene care investesc în România au continuat să se plângă ambasadelor de care aparțin despre licitații incorecte, despre tradiționala mită cerută de oficiali și despre mediul de afaceri viciat. Anul 2010 a stat așadar nu doar sub semnul crizei economice, ci și sub semnul blocajelor politice care au generat blocaje la toate nivelurile, iar eșecul cel mai grav este cel în relația cu statele Uniunii Europene, pe care România nu a reușit să le convingă că poate respecta standardele occidentale, mai cu seamă în zona anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european. Crăciunul a devenit astăzi o sărbătoare a familiei și a copiilor, care tradițional primesc daruri de la Moș Gerilă, după ce au primit deja la începutul lunii de la Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae e un personaj mitic. Existența sa nu e atestată documentar, deși în mod convențional el a fost asimilat cu un episcop faimos din Asia Mică, Nicolae din Mira, care a trăit în secolul al IV-lea. Sfântul Nicolae a rămas unul din cei mai populari sfinți ai creștinătății. El e sfântul patron al Rusiei, al unor orașe cum sunt Moscova, Freiburg și Bruxelles, al marinarilor și al copiilor. O confuzie culturală a dus la dedublarea Sfântului Nicolae, din care a ieșit un păgânesc Moș Gerilă, ba chiar un Moș Crăciun, care nu mai are de la sărbătoarea creștină a Crăciunului decât numele metonimizat. Transformarea Sfântului Nicolae în Moș Gerilă a avut loc mai întâi în Germania medievală și s-a extins apoi în țările protestante. Imaginea de azi a lui Moș Gerilă sau a Sfântului Nicolae, imaginea unui bătrân magician ce vine din nord aducând cadouri copiilor într-o desagă, este o imagine pe care o datorăm protestanților olandezi care s-au exilat în lumea nouă, în America, unde au fondat orașul New Amsterdam, devenit astăzi New York. Din Statele Unite și din Marea Britanie, influența culturală mondială anglosaxonă a dus în cursul acestui secol la răspândirea modei lui Moș Gerilă în lumea întreagă. Sub chipul lui Moș Gerilă, figura Sfântului Nicolae a devenit atât de banală și desacralizată, încât până și regimurile comuniste tolerau acest personaj mitologic, devenit o figură folclorică pentru copii. Moșul aducător de daruri era așteptat de copii până și în Uniunea Sovietică stalinistă, sub numele de Ded Moroz. De altfel, personajul sosit din Statele Unite era deja în mare măsură desacralizat. Astăzi se constată o revenire la tradiție. O serie de orășele olandeze au respins cu totul figura acestui bătrânel gras și îmbrăcat în roșu, ca fiind un simbol al americanizării culturii vechiului continent. Așa încât mare parte din olandezi au revenit la vechiul model al Sfântului Nicolae, respingându-l pe Moș Gerilă ca pe un kitsch modern. De altfel, în Statele Unite, Crăciunul a fost secularizat cu totul, nemai păstrând mare lucru din fondul religios al sărbătorii, nașterea lui Hristos, sacralitatea evenimentului, prezența Sfântului Nicolae și așa mai departe. În Statele Unite, conform modei politically correct, sărbătoarea Crăciunului și cea a Sfântului Nicolae nu mai au nimic religios. Pornind de la ideea că nu trebuie rănite simțămintele celorlalte comunități religioase, evrei, budiști, musulmani și așa mai departe, sărbătoarea a fost despuiată de toate însemnele sale religioase. Că Moș Gerilă este astăzi un personaj laic și care nu mai are nimic creștin, se vede și din faptul că moda lui s-a răspândit foarte mult până și în Turcia, unde Moș Gerilă e numit Baba Noel. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De lungul anilor care au urmat căderii URSS, Moș Crăciun, împins în uitare în perioada sovietică, a reușit să redevină în Republica Moldova personajul central al sărbătorilor de iarnă așteptat de copii să le pună daruri sub brad. Lucrurile legate de acest personaj biblic mai rămân încurcate în mintea celor mici doar în ceea ce ține de data la care trebuie să-l aștepte pe Moș.
Moș Crăciun aduce sub brad cadouri la copiii cu minți.
Dar când? Când iată ție? Când îți aduce?
Poate să fie și pe 25 decembrie, pe 7 ianuarie, în ambele zile.
Președinta Societății de Etnologie, Varvara Buțilă, nu vede nicio problemă în existența acestei derute.
Este și firesc, pentru că, într-adevăr, la noi se sărbătorește Crăciunul atât pe stil nou, 24 spre 25, și pe stil vechi, nu văd nicio problemă. Este foarte important că societățile tradiționale din spațiul nostru, cultural, sărbătoresc la sfârșit anului mai mulți moși. Timpul ca și cum, sau anul, ca și cum îmbătrânește. Iată de ce îl avem pe Moș Nicolae, îl avem pe Moș Crăciun și tot așa mai departe. Dacă copiii noștri cred în existența unor moși bătrâni, e bine, pentru că ei vor avea o atitudine respectivă și față de bătrânii noștri, în care se poate transpune acest chip al lui Moș Nicolae, al lui Moș Crăciun sau mai știu eu. În tradiția noastră am avut chipul lui Moș Crăciun din pâine, numit Crăciunel. În alte părți, spre exemplu la sud, așa se numește acest colăcel, reprezentând un opt neîmplinit în partea de jos, Moș Crăciun. Îl avem în colindele noastre, când îi spune că cine stă la masă Crăciunul și Crăciuneasa. Au fost ignorate tradițiile locale. Acum, slavă Domnului, de câteva decenii încercăm să reabilităm niște tradiții locale.
Iar tradiția locală despre care vorbește Varvara Buțilă se bazează pe o legendă biblică care spune că atunci când s-a născut Iisus, Crăciun a pedepsit-o pe soția sa, care ar fi ajutat-o pe Sfânta Fecioară să nască. După ce a aflat cine era copilașul, Crăciun a plecat să-l caute, dăruind jucării copiilor pe care îi întâlnea în cale. Substituția lui Moș Crăciun cu Moș Gerilă în perioada sovietică a avut drept scop să șteargă legăturile între nașterea lui Iisus și Crăciun devenit Gerilă. Astăzi situația s-a schimbat, dar cu toate învinuirile aduse în ultimii ani de către cei care îl consideră o invenție a perioadei sovietice, Dedmar Oz, în traducere Moș Gerilă, continuă să fie așteptat de o parte dintre copiii din Republica Moldova. Este vorba despre cei care cresc și se educă în familii ce respectă tradiția rusă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi, așa ca în fiecare vineri, Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Evreiskaya Mestechka открывается несколькими сообщениями под рубрикой «Хорошие новости».
Evreiskaya Mestechka conține câteva știri la rubrica «Vești bune». Comunitatea evreilor din Soroca a împlinit 20 de ani. Un grup de cercetători ai Holocaustului au fost în București, unde au discutat cu colegii români. A fost decorat omul de afaceri și mecenatul Ilan Șor. Biblioteca evreiască și-a ales cititorul cel mai bun. Inserăm un articol foarte interesant despre un fost concetățean de-al nostru, uitat acum firește, fost secretar de redacție la ziarul vecernic Chișinău, Grigori Ilici Celac. În epoca sovietică, lucrând la un ziar de partid, având deja un volum de proză bune publicat, el a scris un roman pamflet al cărui acțiune are loc într-un stat imaginar mitologic, dar și totalitar. În acel stat, toți evreii au fost nimiciți, cu excepția unuia pe care împăratul l-a miluit și l-a obligat să trăiască într-o cușcă în grădină zoologică în condiții destul de confortabile. Acest text al autorului a fost citit de câțiva prieteni. Apoi, după ce KGB-ul s-a arătat interesat de el, autorul chiar a încercat să-l publice, fiindcă strict formal, manuscrisul nu conținea nimic antistatal. Însă autorul și-a pierdut locul de muncă, a plecat peste 10 ani, iar în anii 80 a publicat acest roman intitulat Alături de leu în Israel, după care a urmat alte 7 cărți.
Ne apropiem de finalul ediției din această seară. Nu uitați de emisiunile de weekend ale Europei Libere. Mâine, de Crăciunul peste el nou și duminică, vă propunem emisiuni muzicale. Până atunci, astăzi, la ora 21, puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută și sărbători fericite.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.